ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚያሆ ክርስቶስ ንገኒም